Tačno 12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Emisija Rečeno i prećutano danas će se baviti onim što je najavljeno kao evropska vojska. Moji sagovornici u studiju biće Aleksandar Radić, vojni analitičar koga očekujemo, i Marko Savković, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Iz Fonda za političku izuzetnost, programski direktor Beogradskog bezbednostnog foruma. Dakle, ovo je nešto što je vest od ovog leta za nas laike. Marko, vi već godinama, kao i Aleksandar, pratite zapravo bezbednost ne samo u Srbiji, nego i u Evropi i u svetu. U ostalom, da li je za vas ova najava da bi trebalo zapravo formirati vojsku Evropske unije, dakle ne Evropsku, nego Evropske unije, novost?
Pa, gledajte, nije novost. Godinama unazad je bilo razgovora na tu temu, ali ja odmah moram da kažem na početku emisije da ja ne verujem u taj koncept. Reći vam i zašto. Prosto, još pre nekih 6-7 godina zajedno sa dvoje kolega napisao sam jednu studiju gde smo raspravljali o mogućnosti da zemlje Zapadnog Balkana postanu deo nečega što se tada zvala, zove se i danas, borbena grupa Evropske unije. To je u stvari bila jedna vrsta formacije, vojne formacije, čija je namena mogla biti različita, najpre u smislu korišćenja u mirovnim misijama, recimo, ali i drugim misijama oružanih snaga. I negde cela ta priča sa dubljim povezivanjem Evrope, zemalja Evropske unije, u domenu odbrane vam je onako jedna priča puna propuštenih prilika koja traje već 60 godina. Još od Evropske obrambene zajednice koja je doživjela neuspjeh sredinom 50-ih. Naravno, sada sa izlaskom Velike Britanije...
Ali zašto je sve to propadalo?
Pa propadalo je zato što ste sve vreme imali, da kažem, važnijeg igrača u gradu, a to je NATO.
Mm-hmm.
Dakle, i uvek je postavljeno pitanje dupliranja kapaciteta. Zašto praviti nešto ako već imate nešto drugo što možda i funkcioniše, sa čim ste možda i zadovoljni? I mislim da je tu bilo verovatno i dosta neiskrenosti na stranama koje su bile uključene u sam proces. Mislim da je bilo zemalja koje su od početka jasno stavljale da znaju da njih to ne interesuje. Velika Britanija je uvek bila protiv te ideje i upravo sada kako imamo famozni Brexit i kako imamo tu najavu aktiviranja člana 50, izlaska Velike Britanije iz Evropske unije i tako dalje. Sada se ponovo javljaju te priče. Međutim, ja zaista ne vidim i ovo što je sada najavljeno, meni deluje više kao je to jedan pokušaj da se simbolički stvari pomere sa mrtve tačke, ali ostaje ono pitanje, šta je namena? Tako, da. Vi hoćete
sad,
nešto praviti.
Znači, mi imamo na jednoj strani Frontex, to su graničari, da tako kažemo.
Jest.
I sad, gospodin Juncker u nekoliko navrata ovog leta pominje upravo tu vojsku. Znate šta je meni simptomatično? Što kad to krene kao, kako da kažem, onako usputna opaska, to znači da se negde u institucijama Evropske unije već uveliko radi na tome. To je, dakle, razlog zašto možemo da verujemo da je ovog puta stvar ozbiljnije.
Pa moguće, mislim, gledajte, imate vi institucije Evropske unije koje apsolutno svakako je deo njihovog posla da razmišljaju kako unaprediti saradnju, koji su sada neki novi mehanizmi koji bi mogli da osmisle. Ali meni ostaje to pitanje, koja je namena i opet koji je razlog, ili bolje rečeno koja je pretnja zbog koje mi sada razmišljamo o nekoj evropskoj oruženoj formaciji. Jer pazite, opet nije ni NATO, kako bih rekao, to je jedan zbir kapaciteta kojima raspolažu države članice, koji je organizovan na određeni način za određenu svrhu. Jako je teško raščivijati, znate sada, gde
tu,
prestaje...
Šta bi bilo jedno, tako, šta drugo.
Gde prestaje svrha NATO, a gde bi počela svrha te neke evropske vojske. Ja moram da kažem, na godinama koliko tu temu pratim, ja nisam uspeo da uhvatim nit, znate, da uhvatim logiku. Uvek je bilo da je Evropska unija bolja kao civilni akter, zato što ona ima jedan niz mehanizama koji su iz tog, da kažem, domena, civilnog domena, podrška izgradnje institucija, recimo, ili humanitarna pomoć, ili posredovanje u rešenju konflikta. To jesu dobre strane Evropske unije. Sada, dodati tome i tu vojnu komponentu, ja moram da priznam da ne razumem.
A koliko je migrantska kriza na neki način iznudila ovakve izjave? Kao što je dovela do pucanja po raznim šalovima koji su inače bili razlablavljeni u celoj Evropskoj.
Znate kako, to je verovatno tačno. Imate naravno, i sad smo mi već zaboravili, jer jedna kriza smenjuje drugu, užasne terorističke napade koje smo imali prošle i ove godine, ali opet nisam siguran da je vojni odgovor pravi odgovor na migrantsku krizu i na krizu kakvu predstavlja taj savremeni terorizam. Baš naprotiv, ja nisam video da je Evropska unija uspela da otkloni, trpele su institucije ozbiljnu kritiku zbog propusta u obaveštajnom radu kada je reč o napadima koji su se desili u Francuskoj. Trpi danas ozbiljne kritike kada je reč o suočavanju sa migrantskom krizom i uopšte rešavanju, ako se ona da rešiti, migrantski kriz. Tako da, ako Evropska unija može negde da proceni koje su to misije, recimo, za koje bi te oružene snage bile namenjene, onda bi se o tome dalo razgovarati. Kao što je ostalo bila tema i za borbene grupe. Kada su se borbene grupe kao formacija prvi put pojavile, tada je od starta bio problem reći zašto će biti korišćeni. Sveće se da tada bilo zaista nekih fantastičnih scenarija koji nisu uopšte, da kažem, koji su teško ih i zamisliti.
Dobar dan Aleksandru Radiću.
Dobar dan.
Aleksandre, evo mi smo počeli priču o toj evropskoj vojsci. Marko kaže da on uopšte ne veruje u mogućnost da ideja bude sprovedena u delo. Nekoliko puta ovog leta pomenuta je ta ideja stvaranja evropske vojske. Za vas važi isto što i za Marka, dugo godina pratite bezbednosnu situaciju u Evropi i u svetu. Na početku, da li vi verujete da će doći do stvaranja uopšte evropske vojske?
Nažalost, pitanje ko vjeruje u projekat evropske vojske. Ima dugu predistoriju taj projekat, nije to ništa od jučer, i on je potreban Evropske unije. Jer da se razumijemo, vojska može da konsoliduje Evropsku uniju. Ona može da bude taj ključni faktor kohezije, koji bi počeo da mijenja njenu formu, no duše ka obliku neke konfederalne zajednice. Da ne ulazimo sada u teoriju gdje ćemo postaviti razliku između konfederalne zajednice i oblika koji bi bili politički korektni kad se govori o tome što je Evropska unija. Ali činjenica je da puška, zajednička puška, spaja ljude u zajednicu, kao što smo mi imali iskustvo iz bivše Jugoslavije. Uh-huh. Jugoslovenska narodna armija nije slučajno nazivana Sedmom republikom. Vidite, pojednostavljeno, Evropsku uniju možemo da govorimo kao o toj jednoj kohezijnoj tvorevini koja je ekvivalent Jugoslovenske narodne armije iz Jugoslaviju. Ona bi bila nešto zajedničko. Ima predistoriju, utoliko što su dve nacije koje su imale te godine iskustva iz svoje prošlosti, Njemci i Francuzi, uspjeli da stvore zajedničke jedinice. Uspjeli su da reše problem, koji je to nivo na kome imate nacionalni bataljon, pa kako stvoriti zajedničku komandu. Iskustvo iz NATO je presudno, jer NATO funkcioniše dekadama. NATO je moguće da se uhodi neki mehanizmi zajedničke komunikacije. Naravno, ne idealni, utoliko što kad se podrazumijeva da je standardizovano rukovodženje, komandovanje, to je uređeno, ali znate, kad Francus krene na engleskom da objašnja nekome šta želi, to on zna da bude jako komplikovano. Ali ipak...
Izbije konflikt.
Pa izbije konflikt, znate, teško je razumjeti šta bi Francus tu htio, i sujete su jake. Ali ono što jeste rak rana projekta Europske vojske, kome ona zapravo treba? Ono je krupno političko pitanje, a ne bezbjednostno pitanje, utoliko što je to zapravo pitanje biti ili ne biti za Europsku uniju u onoj formi kako prije svega Njemci, dominio oni Francuzi vide kao jednu čvrstu zajednicu u kojoj postoji disciplina, odgovornost, u kojoj oko važnih pitanja postoji spremnost da se postupa onako kako se odluči u zajedničkim institucijama. Znači, ne kao što su to Englezi doživljavali fakultativni izbor. Dogovorili smo se, pa ćemo da vidimo šta je komet koristi da se proizvede. Mi govorimo o stvaranju Europske unije koju bismo identifikovali na političkoj mapi svijeta kao jednu čvrstu organizaciju koja će imati efikasnu spoljnu politiku, a iza toga i vojnu politiku. Kome je to sve nije u interesu? Nažalost, mnogima, a to je zapravo otvoreno pitanje. Da li su Sjedinjene Američke Države,
NATO,
da li Rusija su spremni da prihvate takav status? Pa znate šta, ne dovodi Europska unija samo po sebi pitanje postanje NATO, nije substitucija NATO.
Ne, nego pitanje je kako će NATO reagovati na stvaranje Europske, jer to je Marko rekao.
Kako Amerika da funkcioniše? Kako Amerika da funkcioniše u situaciji gdje je ona uživala u demokratiji NATO, u kojoj 28 pa sad 29 zemalja sa Crnom Gorom glasa? I gdje imate izjednačen glas pribaltičkih republika sa glasom Sjedinjenih Američkih Država? I gdje imate jedan jako veliki manevarski prostor koji Amerikancima uvijek bio od koristi da lobirate i da pridobijete kroz mehanizme koji imaju političkog autoriteta, finansijske moći, manje zemlje da glasuju protiv velikih sila. NATO u kome bi postala Europska unija bi činili Amerikanci i Europa. A to je zapravo jedan vrlo racionalan motiv bez bilo koje mistifikacije zbog čega je Vašingtonu neprihvatljivo postojanje takve jedne organizacije. Zato što Vašington dramatično gubi na relevantnosti. Odjednom svaki dogovor bi se pretvorio u vrlo mukotrpno dogovaranje sa vodećim europskim silama. A do sad, unazad nekog godina, ono što je bitno, ovo recentno iskustvo, da se ne poziva neku duboku prošlost, prije svega je kombinacija utjecaja koju su Amerikanci imali na zemlje takozvane mlade Europe, da govorimo o zemljama koje su zapravo bile pod kišobranom Moskve u prošlosti, i oni su tu gradili jedan most koji je nadglasavao kod odluka i na kraju u stvaranju atmosfere opštim zadacima NATO konzervativne europske sile. I upravo kriza na istoku oko Krima i Donjecka je to najbolje pokazala, kada su neke europske sile imale prilično birane riječi oko toga kako komunicirati sa Moskvom i koliko radikalno ići u prekidanje odnosa, uvođenje sankcija. S druge strane, znate, mehanizam NATO svako ima svoj glas i svako kaže ja imam svoje mišljenje. I tu ste izjednačeni i onda je stvorena ta generalna slika koja možda se ne podudara recimo sa interesima jedne Njemačke, jedne Francuske, Italije, Španije, zemalja koje imaju desetine i desetine miliona stanovnika.
Marko, jel imate nešto da kažete Aleksandru na njegovu?
Mislim da je ovo je sigurno interesantna ideja. Ja je prvi put čujem da vojska, odnosno zajedničke oružane snage budu sada taj neki novi temelj ili neki novi identitet ili nova vrednost oko koje bi se Europa ponovo okupila. Mislim da najiskrenije, ja se nadam da nije to ideja od koje su krenuli, jer ako je to ideja od koje su krenuli, krivo su krenuli. Mislim, prosto problemi ove i ovakve Europske unije su jako duboki i ti problemi su u njenom funkcionisanju, problemi su u prosto nemogućnosti ili nesposobnosti da se određene politike sprovedu. Ja razumem ideju, ako je ovo sad jedan veliki plan kojim bi se možda željela skrenuti pažnja sa neke druge krize koju Europska unija u ovom trenutku ne može da reši. Ali ono što meni tu ostaje problem, kako bi ta europska vojska rešavala svoje odnose sa NATO-om. Dakle, opet, gde su tu onda kapaciteti oružane snage u koje je ulagano decenijama, a koje se nalaze koji su deo NATO-a. To je meni, dakle, kako da kažem, jedan problem koji zaista ne vidim kako bi ga rešili u ovom momentu. Čak mislim da bi stvorili sebi jedan novi problem na duže staze koji bi jako teško rešili. I najzad, tu različite zemlje ulaze sa različitim interesima. Tu se sa Aleksandrom apsolutno slažem. I mislim da, kako kažem, ako je projekat takav da u njega ne ulaze svi sa nekom zajedničkom vizijom ili idejom, mislim, ne znam, nisam zaista optimista kad reče o ruskoj vojsci.
A prije svega kada govorimo o zapadnim resursima, onda tu govorimo o mnogo jačoj podlozi koju NATO do sada ima u nekom sistemu vrednosti koje je građano u svim tim godinama posle Drugog svjetskog rata nego što to promah izgleda. I mislim da je Europska unija, niko ne isključuje NATO kao takav. To je ni tabu tema. Ali se podrazumijeva da zapravo europska vojska izniče na istim mehanizmima. Jer ne postoji NATO-va vojna organizacija, ne postoji jedinice. One su nacionalne, mi govorimo o nacionalnim vojskama. Zajedničke institucije NATO, vrlo lako, pošto mi tu govorimo o nekom najvišem nivou u planiranju, one vrlo lako mogu da budu transformisane u snage Europske unije i ono što je...
A da li mislite da će NATO paralelno dozvoliti da ne, one
NATO
budu...
Ali NATO jeste Europska unija sa većinom članova. Jer uz par zemalja koje se stalno kod nas kada se govori o neutralnosti ističu kao primjer, a koje zapravo nisu primjer, znate, imate par zemalja zbog svojih specifičnosti koji jesu u Europskoj uniji, nisu NATO i kontra, koje su NATO nisu u Europskoj uniji, ali i vojno neutralne zemlje Europe su duboko integrisane u sve vojne aktivnosti NATO. Znate kako izgleda kada razgovarate sa švajcarskim oficirom koji je recimo u operativnom komandovanju Afganistanu snagama NATO? I to za njih potpuno normalno. A recimo u Srbiji mnogi bili insistirani na eto svetom primjeru Švajcarske, onda razgovarate s čovjekom, pa čovjek operativno komanduje, on odlučio u upotrebi borbenih jedinica. Naravno, treba vidjeti dosadašnji tok razmišljanja koliko je bio konfuzan i šta je zapravo ono što dovodi u problem snage Europske unije, za koju duboko vjeruje da su prije svega politički kohezioni faktor, a ne stvarna operativna potreba. Jer NATO u ovom trenutku rješava većinu problema, zadovoljava nacionalne sujete. Jer je on taj kompromis između činjenice da možete da koordinirate svoj rad kad želite, ali istovremeno imate svoju nacionalnu zastavu i niko vama ne može da naredi nacionalnom kontingentu. Ali, kad je Europska unija krenula da prepoznaje potrebu da stvore nešto drugo, onda je to ispalo, pa znate, nije politički korektno, ali pomalo tragikomično. Formirali su komandu snaga koje su u istoj zgradi u kojoj se komade snagama NATO. I onda dođete do situacije koja je to zapravo samo fraza koja služi, evo recimo Srbija to je efikasno iskoristila, imate nešto što se zove misija Europske unije. U njima su članica NATO i saveznica NATO, a ne neke treće zemlje, da se razumijemo. Ugolimo suštinu priče. Ali za Srbiju je politički neprihvatljivo da učestvuje u NATO misiji, ali je prihvatljivo da se učestvuje u misiji koju vodi Europska unija. A koje su te snage koje tu učestvuju? Pa mi opet pričamo o potpuno istim snagama, istim ljudima.
Dakle, mislite da tu neće biti nekih sukoba između ljudi koji su u NATO i onih koji bi...
Pa, nema drugih
činili...
ljudi u NATO. NATO jesu ti ljudi.
Vi mislite da će ljudi koji sada vode NATO iz evropskih zemalja zapravo samo početi
Njemac,
da vode vojsku?
On u ovom trenutku, da li je na dužnosti, da li je postavljen kao pripadnik Bundeswehra na dužnosti Brisel, na određeni mandat u nekom zajedničkom tijelu NATO, ne mi je suština, on prima platu iz Njemačke, on je pripadnik njemačkih oružanih snaga. Naravno, u bilo kom prekomponovanju, mi tu pričamo o jednoj administrativnoj igri. Mnogo zbiljni problem je one koji smo već otvorili, kako NATO gleda Amerika, kako NATO gleda na kraju krajeva na istoku Rusija. Mnogo mi je interesu da Europska unija loši ide. Prije svega, vratimo se na trenutak na Ameriku. Amerika je najvažnija od NATO, ona ima najveći potencijal, američki vojnika je najviše, da. Njihovih aviona je najviše. I upravo tu postoji jedan ozbiljan problem koji je pomalo, koji je kontradiktoran nekim elementima. S jedne strane, Amerika ne bi htjela da ima europske partnere koji bi bili previše jaki i koji bi sporili američki autoritet, potpuno prirodno za jednu veliku silu, bez bilo kakvog emotivnog odnosa. S druge strane, Amerikanci pozivaju NATO da mora da se mnogo više izdvaja za vojsku. Jer ono što jeste problem i koncepta europske vojske ili koncepta NATO u ovom trenutku je činjenica da u zadnjih par dekada je stvorena slika o tome kako ne prijeti Europi konvencionalni rat većih razmjera. To je postala matrica koja se unosi strateške dokumente i znate, ako kažete drugačije, ako pokažete neki oprez, pa recimo mrko vas gledaju. Ne smijete da radikalizujete situaciju, čak su neskloni da se razgovara o tome. I smanjivani su budžeti. S jedne strane, medijski je postalo dovoljno jako opravdanje, jer apsolutne cifre o kojima se pričalo su bile sve veće i veće, zato što su i nacionalna bogatstva veća i inflacija radi svoje. A s druge strane, participacija vojnih troškova u bruto nacionalnom proizvodu je postala sve manja i manja. I sad je u NATO vrlo jak zahtjev da se dovedu izdvajanja do nivoa 2% od bruto nacionalnog proizvoda, a to zadovolja samo 5 zemalja od 28 plus 1 zemalja u ovom trenutku, ali mi govorimo samo 5 zemalja koji su zeci. Sad u Varšavi na zadnjem samitu otvoreno je pitanje i to ni manje ni više nego 3%. 3% doslovce za mnoge ozbiljne zemlje sa ogromnim ekonomijama, ekonomijama koje su zastrašujuće za nas, to je
udvostručenje
troškova. Znači, mnogi zapadnoevropske zemlje izdvajaju nekih 1,5 i sad vam neko kaže, znate,
3%. To je njihov maksimum. I to je njihov...
Pa ne žele da ulaze više u odbrambene troškove, ali to je vrlo komplikovana priča odnosa između političke moći, ali i zaštite nacionalnih interesa koju tu reflektujete. Svaka zemlja ima svoju formulu, to je ono što su različiti interesi. Nije ista pozicija američkih država i recimo Poljske, koja je prepoznala savezništvo, ali zašto? Zato što su Amerikanci omogućili da kroz kupovine naoružanja dobiju veliku industrijsku razmjenu. Kad su potpisali ugovor za F-16, mi možemo da pričamo o taktičko-tehničkoj karakteristikama nekog aviona. Nije on poenta. Nije problem F-16. Nije on bio cilj. Nego 250% garancija za nabavke industrijske robe iz Poljske. I Poljska u ovom trenutku ima jedan ogroman proces modernizacije vojske u koju se uložuju milijarde dolara. Vi osjetite kako pulsira poljska ekonomija kroz činjenicu da pravite, da ste prešli 1000 oklopnih vozila koje ste napravili. Znate koliko to desetine hiljada radnih mjesta, koliko zapadnih firmi koje se bave naoružanjem, vojnom opremom, istraživanjima, sad ima sjedište ili glavne podružnice u Poljskoj zbog toga. Svaka tu zemlja prepozna sebe, neke se nisu prepoznale. Namjerno sam istakao primjer Poljske koja je našla u vojsci generator razvoja nacionalne ekonomije i koja na jedan način gleda na taj problem, a s druge strane imate neke zemlje koje bi najrađe kada bi mogle se pozvati na to da su članovi NATO i da ne uloži svoju vojsku ništa osim plata za vojni orkestar i gas.
Slušajući ovo što je Aleksandar rekao, meni sada otprilike jedan scenarijo pada na pamet gdje bi ali opet kažem, ne mislim da je to evropska vojska. Dakle, govorimo sada o misiji Evropske unije. Dakle, Evropska unija je nekakav mehanizam uspostavila i ona ima svoje misije i to je opet proces koji je trajao jedan dugi vremenski period i prosto doveo je Evropsku uniju do nekle, da ima određeni prostor za delovanje. Dakle, govorimo o nekim temama, recimo migrantske krize, koje nisu toliko bitne SAD-u. Znači, dugo se već čuli ste pre nekoliko dana kada je Orban rekao, izašao je s ovom idejom, kampovi u Libiji i tako dalje. Sticajem okolnosti, isto pre možda godinu dana, možda i manje, Evropska unija je imala jedan svoj dokument gde je kao jedna od tih, da kažem, mogućnosti za angažovanje upravo predviđena jedna slična situacija gde bi oružane snage nekoliko vodećih evropskih zemalja zapravo intervenisali u Libiji. Mislim, sad skačem sa teme na temu, ali je bitno da bismo prosto shvatili gde se mogu koristiti te snage. Da bi se u Libiji stvorila jedna vrsta zone gde bi praktično koju bi kontrolisala evropske zemlje. Naravno, to je sad intervencionizam i to sada gura te evropske zemlje u jedan problem koji
tek treba rešavati.
Znate, i možda je to problem na duži rok. Ali opet kažem, i za tako nešto nisam siguran da mi je neophodna evropska vojska. Vi sada već imate određene mehanizme koje možete da iskoristite. I ta operacija Atalanta koju si pomenuo.
I recimo u Centralnoafričkoj republici naše snage.
Recimo gdje isto sarađuju sa NATO zemljama i tako dalje. Slažem se, ali opet mislim da mi smo previše mali da bi se oko nas...
To je usputno pominjanje konteksta u kome uklopamo se ili ne uklopamo.
A i mislim da je nama to došlo zgodno, naravno, da bismo prosto mogli, eto, da i mi isprobamo neke naše kapacitete, da vidimo gde smo i tako dalje. Ali opet kažem, mislim da je dovoljno je Evropska unija ovo što sad ima na raspolaganju.
Pričat ćemo o ekonomskoj pozadini ove ideje što je Aleksandar načeo u nastavku. These mist covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday and you know. Battle reached high. Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano, Evropska vojska da ili ne. Čuli smo stavove Aleksandra Radića, vojnog analitičara, i Marka Savkovića, programskog direktora Beogradskog bezbednostnog foruma, i negde smo stali kod pitanja ekonomije, odnosno Aleksandar je malo zagrebao tu priču, jer uvek kad se kaže vojska, onda ljudi pomisle, aha, vojna industrija koja se razvija, pa onda tu su potrebe za naoružanjem, pratećom opremom, to onda automatski podrazumeva veću proizvodnju, već ste pomenuli primjer
da,
Poljske
samo,
za NATO.
O naoružanju, nego reč je o činjenici da u većini zemalja modernog svijeta vojska je najveći poslodavac.
Pa to.
Najveći državni
poslodavac. Dakle, da li bi stvaranje vojske značilo jačanje privrede koja nju prati, odnosno
proizvodnje? Mislim da su problematični motivi, osim političkih, da ipak treba uvijek krenuti od toga da svijetom upravlja novac od vremena kad su ljudi počeli kamenčićima da trguju. znaju se pravila igre, mi često skrenemo tako i naročito na ovim našim terenima, valjda zbog tog duboko usađenog nasljeđa ideologije i naše ljubavi ka pojednostavnim rješenjima, pa zaboravimo da novac upravlja i da Europska unija je ipak koncept koji je zasnovan na pragmatičnim motivima, a da stvaranje europske vojske bi bio jedan grandiozan financijski poduhvat koji bi nekima bio jako značajan, a nekima bi bio smetnja. Utoliko što ako neminovno nastajala europska vojska ili ne, suočamo se sa procesom potrebe da rastu odbrambeni troškovi zapada, reč je o milijardama dolara koji će biti upumpane u nacionalne ekonomije. I sad to je velika utakmica gde neće biti svejedno čije ekonomije. Europske ekonomije se integrišu oko vojnih programa. Airbus Group je recimo primjer kako to funkcioniše. Od onih jakih nacionalizama gdje u Francuskoj imali ste fabrike koje su radile avione na sjeveru i na jugu, izvale su se sjeverna i južna. I te grupe se nisu voljele, a onda ste to integrisali ni manje više nego sa Njemcima, pa ste išli dalje integracije. Sada recimo samo jedna takva korporacija obuhvaća vodeće firme iz Njemačke, Francuske, Italije, Španije. Tu gubite trag, normalno čovjek ima problem kako da savlada čak i kad je u temi, koliko to firme, koliko to su kontraktora, koliko su to veliki poslovi. I naravno da bi projekat europske vojske doveo do neke vrste industrijskog buma, to je onaj pozitivni element. Kritikovali smo malo koncept i vidjeli smo koji su njegovi ozbiljni hendikepi u realizaciji, ali s druge strane mislim da postoji jak interes
da li bi, da, firmi. To bi onda poljuljalo industriju zapravo Evropske unije i ekonomiju.
To bi poguralo napred. Vojska bi bila jedan izuzetan katalizator stvaranja europske industrije. Opet bi se vratio na trenutak sa sve rizike da bi to bilo podložno nekoj kritici pri ispitivanju primjeru bivše Jugoslavije. Mi smo imali vrlo sličan mehanizam. Vojsku kao glavnog pojedinačnog poslodavca unutar zemlje, a onda mnogo šireg utoliko što je vojska sa svojim narudžbama stimulisala proizvodnju, a ta proizvodnja 70. godina usmjerena prema izvozu. I naravno, vrlo je to slično Europskoj uniji, ako pogledamo pojednostavljeno, znači ta podjela po kvotama. Recimo projekat Kapela, proizvodnja tenka M84 je tu bila interesantan primjer, kad ste imali komplikovane političke dogovore gdje svako tražio svoje procente, gdje se mjerilo koliko ko participira, pa Hrvatska dobila finalizaciju zato što participira manje nego drugi, pa za Crnu Goru, kada pogledate crnogorsku ekonomiju, kada biste za 70. i 80. godine napravili presjek, kad biste vidjeli koliko industrijske robe je kupovala vojska, direktno i indirektno, onda biste vidjeli ta ekonomija potpuno počivala kao jedan veliki prošireni garnizon na vojnoj proizvodnji. Naravno, upravo zbog toga što mi imamo još sjećanja i inerciju iz tog vremena, znamo kako može to da funkcioniše i čini se to bilo efikasno, jer država je tada imala autoritet da kupuje tehnologije, da otvara nova radna mjesta. To nije bilo kao danas priča o nekim malim firmicama, to su tada bili ogromni pogoni.
Da.
To su bili hiljadu ljudi. U Europskoj uniji bi se desilo nešto vrlo slično, jer mora da se prekine jedan proces u kome, a to mislim da sazreva stav na zapadu, u kome je upliv vrlo sofisticiranih tehnologija doveo do stvaranja skupocjenih borbenih sistema, a kojih je jako mala količina u naoružanju. Do pre neku godinu mjerili ste broj borbenih aviona, recimo zapadnim vazduhoplovstvima, u stotinama. Sada, recimo, britansko vazduhoplovstvo 2019. planira 155 borbenih aviona, a to je recimo naš limit po subregionalnom sporazumu iz 1996. godine za tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Znači, to su takvi obrati nastali u 20. godina i mislim da smo mi pred nekom vrstom
vojnikomske revolucije. Mislim da je relativni uspeh ruske intervencije u Siriji, koja je ipak izvedena sa naoružanjem, koje nije baš, da kažem, jeste sofisticirano možda za naše pojmove, ali nije u toj meri sofisticirano, je sigurno natralno razmišljanje planere na zapadu u tom smeru. I mislim, složio bih se da apsolutno postoji, dakle, potreba i zanavljanja mnogih kapaciteta. Jeste sada teško u toj nekoj debati koja se vodi u svakoj od ovih zemalja ubediti zapravo, možda ne toliko donosioce odluka, ali prosto prodati javnosti tu priču, a morate negdje i to da uradite, da je prosto sada neophodno ulagati u resurse odbrane, a ne u nešto drugo. Ali mislim da, i sad sve opet sada zavisi od toga gde se vidi ta pretnja. Meni nije drago da čujem recimo da je Rusija ta pretnja, ako je Rusija ta pretnja, onda je cela Evropa u neku ruku u problemu. Ali ako je zaista to razmišljanje prevladalo, onda svakako možemo razgovarati o tom nekom zanavljanju i definitivno to onda jeste pokretač ekonomije.
Ali postoji paralela u odnosu Europske unije i Rusije. Jedni i drugi zapravo teškim političkim vokabularom omogućavaju narudžbine za nove proizvode. Da se razumemo, ako ogolimo priču, mi ne govorimo o konfliktu između tih sila, nego o činjenici da sada akteri na sceni uvijek mogu pozivajući se na aktualne krize da stvore konstrukciju koja je prihvatljiva javnom mijenju, u kojoj će da opravdi zašto hitno treba da se potroši milijarda, 5 milijardi, 15 milijardi.
Jeste, ali će na kraju ti proizvodi negde morati da se upotrebe, a to je u stvari onaj nastavak priče. Marko, gde je naša šansa u toj eventualnoj evropskoj vojsci? Juncker govori o tome da bi tu mogle da se pridruže i zemlje koje ne žele da budu deo NATO, znači olakšano, a gde je tu naša šansa sa industrijom, na primjer, jel znate nešto o tome? Koliko je naša industrija kompatibilna? Da ne pitamo sve Aleksandra koji onako ima podatke iz rukava.
Pa dobro, mislim da je Zak svakako tema za našu industriju, mislim tema za njega. Ja bih više govorio o kapacitetima naših oružanih snaga, da. Pošto sam dosta pisao učešću u mirovnim misijama. Mislim, recimo, ja tvrdim da je učešće u mirovnim misijama danas jedna od najboljih stvari koje može da se desi vojniku, jer on može da prosto se oproba negde u onom drugačijem okruženju, vidi gde se on nalazi u odnosu na, naravno, da sad ne govorimo o situaciji gde učestvuju u oruženom konfliktu, ali, nažalost, danas mnoge mirovne misije su takve, dakle, gde imate i nametanje mira, imate i konflikte, imate i upotrebu oružja i tako dalje. Ali suština je da za nas bi negde to bilo dobro, dakle, da prosto zadržimo korak. Ja sam siguran da za naše specijalce koji su u toj misiji Atalanta svakako znači prilika da se prosto probaju, da ako ništa drugo vežbaju, da, jer to je sada ipak jedno drugačije okruženje. Mislim, veliko je pitanje ovo što se sada dešava u Ukrajini. Možemo da zamislimo konvencionalne sukobe koji se dešavaju u nekoj rubnoj zemlji preko posrednika i tako dalje. Ja i dalje ne mogu da zamislim konvencionalni sukob između velikih sila. Teško mi je da to zamislim, prosto mislim moja je teza da je svet postao previše globalizovan za tako nešto, vrlo je moguće da grešim, ali dobro. Ali ono što je bitno, dakle, jeste učenje i jeste prilika prosto da ti ljudi negde steknu dodatna znanja. Ja to tako gledam. Dakle, za njih, boravak u misijama je najbolja prilika da tako nešto dobi.
Aleksandre, koliko je naša vojna industrija sposobna da se uključi u ovaj projekat?
Pa srpsko javno mijenje će uskoro saznati da su zapravo na nivou vlade Srbije već preduzeti neki vrlo konkretni koraci koji su jako interesantni i koji bi upravo u diskursu teme koje imamo srpskom diskursu bili interesantni. Prije svega, Srbija će se osloniti prema zapadu. Sa Airbusom će biti zaključen memorandum i to nas iščekuje. Nije to još uvijek informacija koja je toliko prodala javno mijenje, utoliko što javno mijenje ipak reaguje više na takove tračeve iz dnevnog privatnog života nego na takve teme i znate na senzacionalističke tekstove.
Dobro, možda negdje javno mijenje ni ne pravi tu vezu.
Da, ali nema interesa se prepostaviti takve stvari koje su zapravo ipak strateški jako važne. Ako Srbija prepozna priliku, a to je već učinjeno, preduzeti konkretni koraci za povezivanje sa zapadnim firmama i oslonce i naravno sa idejom da se pronađe oslonac i u nabavkama i u saradnji industrijskoj razmjeni, onda se hvata korak sa svijetom. Utoliko što sad naša odbrambena industrija je u jednoj vrlo neobičnoj situaciji u kojoj biznis funkcioniše izvoz naoružanja vojne opreme, zato što zapad ima interese da hrani rat na Bliskom i Srednjem istoku. Naravno, to nije moralno, ali znate šta, pozvali ste me kao čovjeka koji se bavi nekom temom u kojoj, čujete, ne očekujete da sam humanista. Stavovi smo i naravno tvrđi. Oružje ne služi zato da biste ga prodavali u prodavnici za ručak, nego ubijete. U ovom trenutku zapadni svijet podržava nastojanja na Bliskom i Srednjem istoku da ostvare neke svoje ciljeve i taj rat se hrani sa milijardama dolara sofisticiranog naoružanja koje prodaju Amerikanci, Englezi, Francuzi, ali dio tog kolača dobijaju zemlje Istočne Evrope i Balkanske zemlje. Ima kod nas nastojanja od strane nekih naših kolega da se neki način to osudi medijski, da se stvori slika o tome kako Srbija čini nešto jako štetno. I tu se krećemo negde po ivici moralnosti. S jedne strane, da, tačno je, pa ljudi su bili tamo, ali s druge strane činjenica da je Srbija na, recimo, na dnu tog lanca događaja. I da
potpuno
apsurdno. Pa, lanca ishrane. Naravno, apsurdno očekivati od Srbije koja je opterećena neimaštinom, gde vam je svaka plata, svaki upliv novca značajan, da postupa mnogo moralnije nego što u ovom trenutku postupaju Amerikanci ili Rusi. Pa čekajte, da li smo mi ti koji smo zapravo primjer za ostatak svijeta u toj situaciji?
Ali šta vi kažete na to, Marko?
Pa gledajte, ja mislim da ono što je problem, mislim prosto, evo kao što je Aleksandar rekao, Ja moram da kažem, ja sebe vidim kao humanistu.
Prvo mirovnjak.
Mislim da je to što se sada dešava u Siriji apsolutno jedan, mislim, neke bude da je visokoparna izjava, jedna beleg ili sramota na savesti celog čovečanstva. Mislim da smo prošli ovde jedan sličan krvograđanski rat u kome su toliki ljudi poginuli i moram da kažem da prosto ovi izveštaji dok se ne potvrde, naravno, mi ih uzimamo sa rezervom. Dakle, imamo nekoliko medijskih, nekoliko izveštaja koje su kolege koji se bavi istraživačkim novinarstvom plasirali u javnost. Nismo imali neku preteranu reakciju države na to. Dakle, to sve treba uzeti sa rezervom i to sad, mislim, opet govorimo u jednoj javnoj emisiji, sad možemo da kažemo sigurni smo, nismo sigurni, ali suština je da ljudi tamo ginu civili svakoga dana, svedoci smo užasnih zločina i da li smo na dnu lanca ishrane ili ne,
učestvujemo,
ne može da nam predstavlja na koncu neku veliku utehu. Inače se slažem potpuno s ovim što je Aleksandar rekao sa dvostrukim standardima i nije to samo pitanje izvoza naoružanja, pitanje je uopšte plasmana bilo kakve robe u zemlje koje ili snagama koje su uključene u zločine protiv civilnog stanovništva. Ono što je bitno i gde se apsolutno slažem, naša namenska industrija zarađuje i bez konflikta u Siriji. Mislim, prosto ona sad zarađuje više, možda, ali je zarađivala i pre i bez tog konflikta u Siriji. Postoji tržište za našu robu koja nije sofisticirana, to je tačno, ali prosto proizvodimo jednu paletu proizvoda koja završava u različitim zemljama, opet završava i u zemljama koje baš i nemaju neki track record kad je reč o ljudskim pravima. Tu se isto slažem. I to je jedno veliko pitanje koje jedan deo javnosti ima svako pravo da pokrene. I treba da pokreće i treba da diskutujemo o tom.
Zapravo otvoreno je pitanje da li mi možemo da iskoristimo nažalost tuđe zlo na našu štetu, našu korist, jer i činjenica da Sirija, a tu se slažemo, je na neki način generator nekih procesa modernizacije, postiče ideju stvaranja europske vojske, u Rusiji omogućava modernizaciju vojske, u Americi dovodi do prispitivanja odnosa prema vojsci. Tu se mnogo toga dešava i samo treba pametno postupiti toliko što je činjenica da Srbija na svjetskom tržištu ovakva kakva je, nema mnogo toga da ponudi, a vojna industrija je pokazala jednu određenu sposobnost preživljavanja koja je za respekt. Jer znate šta, 90. godina mogli smo vrlo lako da osudimo tu vojnu industriju kao nešto što je relikt prošlosti i da pretpostavimo da će ti ljudi ostati bez posla.
A sad
zapravo oni imaju rast. Ja bih volio primjer Poljske koji, da kad bismo mogli da koristimo, gdje je Poljska kroz političko trezevan pristup, koji je preživio različite partije i promjene njihove vlasti, krenula agresivno u jedan spoj afirmacije nacionalnih ekonomskih interesa i pronašli su u odbrambenom domenu priliku za to. E, to je ono što je interesantno. Kada imate s jedne strane...
Imamo li mi zapravo dovoljno pameti da to isto uradimo?
Pa zato ne pamet. Mi to pričamo o inteligenciji, spremnosti za brzu reakciju, da uputite poruku. Ako želite da uđete u Europsku uniju, morate slediti jedan sistem vrednosti. Mi se legitimišamo i kroz mirovne misije i kroz neke druge forme da smo sledbenici jednog tog sistema vrednosti. Ali moramo da vidimo šta nam je od koristi i gdje možemo da mi participiramo. I naravno, s te strane može biti jako interesantan svaki najmanji upliv koji bi mogao da Srbiju omogući da u tom budućem projektu naoružanja europskih zemalja pruži neki svoj doprinos. Upravo zbog nesofisticiranosti sredstava koje imamo. Ne možete da uvijek da prodajete tehnologije koje su zasnovane na ruskim licencama od prije 40 ili 50 godina ili nekim rješenjima koje smo dobili u vrijeme dok je Tito još bio dobrodržeći i da se držite toga na tržištu, da se nadate da će dalje prolaziti na tržištu. Mi imamo hiljade radnika da koji funkcionišu u toj industriji i ako pogledate strukturu srpskog izvoza, postoji jedan element koji treba istaći u korist odbrambene industrije. Ona je državna, ona je srpska. Naši mnogi vodeći izvoznici su firme sa većinski strani kapital i koje dobijaju i različite forme podrške države. A odbrambena industrija je srpski državni projekat u ovom trenutku. Postoji ideja o promjenu zakonskog modela koji će omogućiti i privatizaciju upliv stranog kapitala, a u ovom trenutku pričamo zaista o državnoj intervenciji, znači odgovornosti vlade, za razliku od nekih drugih aktivnosti u ekonomskom životu Srbije, gdje možemo da pričamo o preduzimačkim aktivnostima fizičkih lica. Znači, pojednostavljujemo formulu. Ovdje govorimo upravo o prilici u kome država ima jedan mehanizam mehanizam gde ne postoji za razliku od drugih državnih preduzeća pritisak Europske unije ili nekih drugih međunarodnih ekonomskih faktora da se izvrši privatizacija kao kod energetskog sistema ili nekih velikih firmi, jer ovdje reče nečemu specifičnom, i tu je zapravo resurs koji stoji vladi Srbije na raspolaganju i da zaposli ljude i da pravi novac, i ono što je možda najvažnije jer se odnosi na sve ljude u Srbiji, da stvara referencu, da stvara vrata za ulaz ka Europske unije, ka integraciji sa Zapadom.
Kako će Amerika reagovati s obzirom da je njena vojna industrija zapravo vrlo jaka? Da li će se ona truditi da što više plasira svoje robe, možda više nego sad, u tu evropsku vojsku, ili će prepustiti i dopustiti da to radi evropska industrija?
To je ozbiljno finansko pitanje. Na kraju krajeva, pogledajte koliko je licimeran odnos kad su pari u pitanju u ovom trenutku na međunarodnoj sceni. Recimo, Amerikanci s jedne strane nisu slučajno pustili u protok medijima informacije o vezama Saudijaca, ljudi iz ambasade, sa pripremama napada na New York i Washington 11. septembra 2001. godine. E, to se onda podudara sa odobrenjem kongresa za hitnu nabavku jedne brigade tenkova Abrams, za koje Amerikanci nemaju narudžbine i treba pustiti radnu snagu koja je postala višak. Naravno, to je jedan fluid, jedna stalna bitka gdje treba imati u vidu da vojna industrija je isprepletena na zapadu, da ne postoji tako jasna demarkaciona linija šta je čije u nacionalnom pogledu. Stvorene su velike korporacije koje funkcionišu sa obe strane okeana i naravno, kad su pari u pitanju, da tu ne možete da više prepoznate, kao što je to bilo vreme hladnog rata moguće, nacionalni interes. Oni sad nadnacionalni, to su finanski interesi u kome se licemerno snadbjeva zemlja za koju znate da možda sutra radi o glavi. I nemojte da oko toga previše morališemo, jer valjda odvijek bilo tako u svjetskoj istoriji. Nije ovo ni prvi ni zadnji takav slučaj u kome vidimo što se dešava na Bliskom i Srednjem istoku, a s druge strane...
Ali su ove savremene globalizovane korporacije ipak nešto što...
Donijeli su novi nekvalitet u tome.
Tako je.
I bit će to komplikovano, jer znate, ne postoji čista nacionalna
korporacija. Koliko su te korporacije iznad država?
Ja bih rekao da jako je teško postalo, dakle, kontrolisati, to je veliko pitanje, mislim, u svim razvijenim zemljama. Mislim, čak i veliko pitanje, skoro opet jedna mala digresija, imao sam razgovor sa jednim političarom iz Hrvatske koji mi je rekao kako u stvari političari uopšte nisu snažni, nisu jaki, dakle, oni uopšte nemaju neku veliku moć, oni zapravo žele da stvore u javnosti sliku da imaju veliku moć, ali da u stvarnosti su zapravo slabi, da prava moć više nije u politici.
Nego u korporaciji.
I to vam se negde može reći i za korporacije. Zato je ova odluka kada je danska komesarka praktično kaznila ili izrazila nameru da kazni Apple, izazvala toliku reakciju. Ali moram da kažem da sa industrijom odbrane stvari stoje drugačije. Tu imate taj sindrom revolving door, jel tako, gde ljudi iz sistema prelaze u korporacije, pa se iz korporacije vraćaju u sistem, tu se stvaraju onako jedan dosta...
Industrijski kompleks u staroj terminologiji, ali nije jasno zaista demarkacija šta je čije. To je ono što je veliki problem. Recimo, kada, ne znam, uzmimo za primjer švedski avion Gripen, višenamenski borbeni avion, mi ga identifikujemo kao švedski. Ako vi pravite knjigu, stavite švedsku zastavu. Ali motor je američki, softver za komanda leta je napravljen u Americi, rakete su američke. Vrlo je veliki problem kada analizirate kinesku industriju, recimo da odmah drugi kraj svijeta, što je tu njihovo, što je reverzibilno projektovano. Znate, vi kupujete kineski avion s ruskim motorom, morate dobiti dozvolu Moskve da biste mogli to da kupite. I tu su vrlo ozbiljni finanski interesi, gdje je mnogo važnije da gledate možda kretanje ekonomskih tokova da biste procijenili politički razvoj, nego da se bavite izjavom političara, što se potpuno slažemo. Da li je za sudbinu Libije u ovom trenutku važnije što kažu naftaške kompanije i šta se dešava oko cijene nafte, ili da li je neki visoki funkcioner neke vlade rekao, znate, mi bismo trebali da preduzmemo neku akciju. Pa novac, evo vidite, u sred rata tamo, gdje ne znate koja je čija vlast, odjednom tankir se pune naftom, imate neke paravojne oružane snage koje su napravljene samo zato da bi obezbeđivale rafinerije i mjesta, luke u kojima se ukrcava nafta na tankere. I naravno da treba imati ozbiljan kapacitet da bi se to pratilo, i da sebično gledano iz srpskog ugla morate da imate u malim zemljama jedan kvalitetan obaveštajni rad. I ono što jeste možda veliki hendikep Srbije, što mi nemamo nešto što bi bila prepoznatljiva srpska obaveštajna služba. Kod nas uvijek službe bile mnogo više usredsređene prema unutra, unutra prema našoj paranoji, prema interesima moćnika i prema našim tračevima, jer takvi smo, a mi zapravo nemamo više službu za informaciju i dokumentaciju koja je postojala u Ministarstvu spoljnih poslova.
Da, to nedostaje.
Nedostaje ta kritična komponenta, jer kada bi savjesno organizovali moderno vreme prema ovom poretku kome pričamo i gdje imamo jedan visok nivo saglasnosti kako funkcioniše pravili igre, onda mala nacija mora da ima prije svega kao glavnu industrijsku granu jedan kvalitetan dnevni obavešteni rad. Morate da imate informaciju da biste preživjeli, da predvidite gdje morate da stavite težište, gdje stavljate svoj žeton da biste
mogli dobiti. I tu informaciju treba potpuno osloboditi partijskog upliva.
Zato što je zajednička za sve nas.
Ostalo nam je vrlo malo vremena. Kažite mi po rečenicu, ako se ostvari ideja evropske vojske, hoće li Evropska unija ili Evropa postati nova svetska sila u vojnom smislu? Vojna sila zapravo.
A, sigurno da hoće.
Aleksandre?
Nesumljivo, a iskreno volio bih kada bi projekat uspio, jako sam pesimista po pitanju njegove sudbine, zato što
jer bi to donalo značajan možda veću ravnotežu u čitavom svetu.
Nije reći samo ravnoteži, nego izmija se, krenimo mi od Balkana. Ono što me najviše plaši jeste situacija na Balkanu koja vodi ka vrlo lošem razvoju, koja vodi ka nasilju. Nažalost, na Balkanu mislim da bi nam jako pomogao projekat Europske vojske, utoliko što bi ta organizacija u svom nastanku, a nama je vrijeme sada jako bitno, morala da negdje pokaže svoj autoritet. I volio bi kada bi taj autoritet takve jedne sile spriječio sukobe na Balkanu, jer mi, nažalost, kao nacija smo sada rastrgani između tri države u kojima Srbi žive, rastrgani smo u situaciju u kojoj je jak revanšizam, u kojoj su jake utjecaj velikih sila na Balkanu, i mislim da bi za nas, prije svega sebično, za nas Srbe, projekat Europske vojske mogao da ima barem u početku jedan vrlo pozitivan efekt u stabilizaciji prilika oko nas.
Hvala vam mnogo. Bili su ovo Aleksandar Radić, vojni analitičar, i Marko Savković iz Fonda za političku izuzetnost, programski direktor Beogradskog bezbednostnog foruma. Moje ime je Svetlana Jajić. Pokušali smo da odgovorimo na pitanje hoće li biti evropske vojske.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet. Eko. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum. Dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji. Vaš PGP, RTS. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Evo stojim tu. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Agata Šimčevska, violina, Poljska. Dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka. Program Bruh, violinski koncert. Schumann, četvrta simfonija. I premijerno Sušon Simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko. Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želi vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra jutarnji program za celu Srbiju.